No Cērsvienības laukuma dodos uz Rīgas ielu, kas tepat arī sāks. Centra daļā šī vecpilsētas šaurā ieliņa gan ar namu fasādēm, gan apstādījumiem ir viena no pilsētas vizītkartēm. Ar te satiktajiem cēsniekiem tad arī runājam par paveikto vai nepaveikto cēsīs.
Es domāju, ka ir mainījies, gan es neko sliktu nevaru teikt.
Ja neskait to, ka ir dažas kādas trīs ielas saremontētas īpaši nekas.
Cēsīs ir itīgs vecs, kas tā ir šenders, tas īstais vecs ir.
Un ko tas īstais vecs ir izdarīts?
Nu, tā kā jau saremontēts viss kārtībā ir. Ūdens vada, viss kas citu, kanalizācijas, viss tiek darīts.
Tā jau cēsīs ir skaisti, un tagad puķis jau visur zied.
Skaistāk ir. Nu, vienīgais, nu, tās vecās būdes, tās ir nav. Tās vajag bišķiņu restaurēt.
Kāpēc viņi vispār viņu neatjauno? Tas ir ļoti, ļoti tā nepatīkama lieta. Te jau centrā nekas, bet ka paiet kaut kur malā. Nesmuk izskatās.
Un runa ir par Cēsu vecpilsētu. Daudz no ēkām tukšs, skatlogos uzraksti, iznomā, izīrē, pārdod. No daudz stāv namiem jau aizvākt balkonu, lai neapdraudētu gājējus. Un šajien saina vienā no vārtrūmēm paspilkina arī ar dzīvi neapmierināts runas. Cēsu vecpilsētas problēmas sākās ne jau vienā dienā. Savulaik te bijušo nelielo veikliņu likteni ietekmēja tas, ka satiksmē domājot par kājām gājēju ērtībām Rīgas ielas slēdza. Otras pilsētās strauji ienāca lielveikali. Lai risinātu vecpilsētas likteni, pašvaldību uz vairākām diskusijām aicināja gan iedzīvotājs, gan šajienas uzņēmējus. Tekstilmākslinieca Dagnija Kupča, kurai te atrod saušanas studiju atzīst, sāp sirds par vecpilsētu.
Ļoti maz kas ir mainījies. Skatlogi gaišāki nekļūst, viņa kļūst aizvien drausmīgāka. Un ja tā ir galvenā turisma iela pašā pilsētas centrā, nu tad tur vajadzētu visiem celties kājās un darīt nesko, jo ja mēs reklamējam, ka Cēsis ir turisma un kultūras pilsēta, nu tad mīļie, nu tad nepietiek tikai ar pili skaistu, nepietiek ar skaistu atjaunotu muzeju, tad arī mazliet tā infrastruktūra, kas ir kādus 100 metrus, ārpus tās pils arī tā ir jāsako.
Novaddomas priekšsēdētājs Gins Šķenders stāst, ka galvenā problēma jau ir tā, ka šie vecie nami ir privāti īpašumi, un pašvaldībai nav daudz sviru, lai tos ietekmētu.
Ja īpašnieki neapkop šos īpašumus, nu tā procedūra ir smaga un gara, nu Cēsis, teiksim, slavenā kaut vai pienotava. Ja? Iedzīvotāji, protams, redz un nesaprot un nāk, un kāpēc pašvaldība neriekojas, bet jāsaka, ka likuma noteiktajā kārtībā nu, mēs esam pat nožogojumu uzstādījuši, un tur ir neskaitāmas sankcijas un sodi, tur ir dažos pat ir administratīvās lietas, ja. Tie procesi ir gana gari, un teiksim, pašvaldībai vēl ir iespēja iegādāties šādus īpašumus, protams, nu jautājums, ko pašvaldība ar tiem īpašumiem varētu darīt, ja viņi nav funkcija nodrošināšanai nepieciešami.
Bet tā jau gluži nav, ka pašvaldība nebūtu meklējusi risinājumus. Viens no tiem ir, lai mēģinātu samazināt īpašniekiem nodokļu slogu.
Runājam ar uzņēmējiem, kādā veidā šīs te nomas maksas varētu samazināt, un, protams, vecpilsētas sadaļā ir mums arī izveidota nodokļu atlaižu politika, ko var pašvaldība darīt attiecībā par īpašumu nodokļu un par arī šo te ieguldījumu, te, ja īpašnieks iegulda savā īpašumā sakārtošanai, kādi varētu būt atvieglojumi.
Taču viena no nama īpašnieku pilnvarotajām personām Līga Dzemidu atzīst, ka vēl jau jūtams izmaiņas nav.
Reāli es nejūtu to, un arī faktiski tad, kad pilsētas doma ir kā nāca pretīm un teica, ka piemēros visādas atlaides, un viss tas atlaides faktiski smieklīgs. Pagaidām es nejūtu, ka kaut kas būtu mainījies. Rēķināsim tā, ja šī māja ir 900 lati jāmaksā, ir nodokļos, tad naudas jau, lai viņu sakoptu, nepaliek. Tātad, ja būs mazāk nodokļu, tad arī iespējams ir vairāk ieguldīt tas vidas sakopšanā.
Savukārt Dagnija Kupča vērtē, ka viena no galvenajām vecpilsētas problēmām tomēr ir dialoga trūkums.
Nu, es domāju, ka tam ir jābūt kopējam dialogam, ir jābūt sapratnei, ko vēlās, teiksim, uzņēmēji Cēsīs, ko vēlās turists un ko vēlās pašvaldība. Bet es uzskatu, ka pēdējos gados šī te dialoga nav.
Viens gan, ko Cēsīm nevar pārmest. Sakoptība valda jaunās pils apkaimē un pilsētas parkos. Kaut gan paši cēsnieki tik optimistiski nav, vērtējot kopā un pilsētā. Te savus viedoklis ir arī Cēsu novada laikraksta Druva redaktorei Andrai Gaņģei.
Pilsētas centrā ir tādas labas lietas, kas ir tur sakārtotas, lūk būtu šis koncerts zāli būs, ja. Ir tā pils skaistā lielā, kas restaurēta par ļoti labā līmenī, ir skaistie parki, ir labi sakārtotas, nu samērā labi teikt sakārtotas ielas, bet ir tādi Baltievi, ja pareizāk sakot, melnie plankumi, nu tas ir stadions. kura tur tā solījuma, tāda izteikuma ir bijuši, ka kaut ko tur varētu sākt darīt, bet nu, tā joprojām nav cēsīs patiesībā. Nu, tur kaut kas no tā senā ir palicis, bet nu, par stadionu to nosaukt nevar. Kad mums ir citas sporta celtnes, kas ļoti labi darbojās un kur viss notiek. Bet tomēr cēsnieki, un man liekas arī iebraucēji, kaut kā pilsētu vērtē pēc centra. Un ja cilvēks iet vai brauc ar centru, un ja viņš redz tur tādus tukšus laukumus, kurā nekā nav, viņš redz tādu kā Rīgas ielu, kur ir skaistas kādreiz bijušas sēkas, kas tā kā nu, velk uz postažu, bet viņam negribot rodas sajūta, ka te tajā pilsētā nekā nav. Tā jau nav, protams.
Bet tālāk turpinot sarunas uz Rīgas ielas ar iedzīvotājiem, izskan vēl kādas cēsīm aktuālas problēmas.
Ceis tuks, jūs taču šo zināt. To visi redz vasarā vēl kaut kas, bet tādā laikā. Ceis jau skaista pilsēta, bet nu, dilsta, visi dilsta, arī cilvēki jau vairs nav.
Manā skatījumā katrā gadījumā nekas rūpniecība ar ražošanu nekas nenotiek. Absolūti. Ja neskait, kad jaunais alsbrūzes uztaisīts vairāk nekas ar nav. Nu, es domāju, ir tik ārkārtīgi daudz pamestas telpas, kuras vajadzētu tipu atjaunot un ražošanu kaut kādu taisīt, pa jaunu viss, teiksim tāpat autoremonta rūpnīca, milzīga teritorija, nu, tur viss brūk kopā, jūk un brūk.
Domas priekšsēdētājs Gintis Šķenders, kurš vairs šajās pašvaldību vēlēšanās nekandidē, atzīst. Uzņēmēja darbība būs jautājums, kas būs jārisina arī jaunajam sasaukumam.
Es ļoti ceru, ka nākošajā sasaukumā būs iespēja un arī valsts mērogā pašlaik nu, iet ziņa, ka uzņēmēja darbībai un arī tā infrastruktūrai, kas saistās ar uzņēmēja darbību, būs pieejami līdzekļi. Mēs esam šī te laikā un uzņēmējumi gana daudz pārmetumus nu, tomēr saņēmuši, ka tās nu, ielas, it sevišķi, kas saistās ar uzņēmumiem, jeb arī nu, dažādi nodrošinājumi, enerģijas nodrošinājumi, ja, nu, gana maz tiek atbalstīti no pašvaldības. Nu, es gribu teikt tā, ja ir tikai pašvaldībai jāiegulda līdzekļi bez kādas atbalsta programmas, un pašvaldībām noteikti tas ir jāuzņemās, ir jādara, šī te daļa jāliek, bet ja tas ir jādara 100%, tad faktiski no tās naudiņas, ko var izdarīt vienā gadā budžeta, ja teiksim tur tālāk 4 gados, tas ir pārāk maz, un tad tie ir pārāk lieli kredīti līdzekļi.
Jau runājot par Vecpilsētu, izskanēja atziņa, ka īsti nav veidojusies komunikācija ar iedzīvotājiem. Tad šo pašu problēmu laikraksta Drū redaktori Andra Gaņģemina saistībā arī ar izglītības jomu. Bet nenoliedzam, tajā Cēsīs paveikts arī ļoti daudz.
Cēsīs ir tāda ļoti augsta izglītības kvalitāte pilsētā, nenoliedzam. Cēsīs ir uzcelta jauna pamatskola, kas ne visur ir. Ja. Šī sasaukumā uzcēla jauna bērnās pabeidz nodeva. Ir arī tas nākotnes redzējums. Cēsu pašvaldība ir pārņēmusi 4. Profesionālu tehnisko skolu. Ir domāts par Cēsu mūzikas vidusskolas nākotni, kurā ir paredzēta vieta jaunajā Vidzemes koncerta zālē. Tajā pašā laikā šoziem bija ļoti liels skandāls par Cēsu pastariņu sākumu skolu. Visā šajā te izglītības attīstības koncepcijā it kā bija plānots, ka pastariņu sākumu skolas ēkā varētu pārvietoties citas mācību iestādes, savukārt pastariņu sākumu skolu integrētu kādā no pašreizējām pamatskolām.
Pastariņu skolas skandāls var teikt, ka bija tāds skaļākais iedzīvotāju protests pret šīs pilsētā iecienītās mācību iestādes reorganizāciju. Skolas aizstāvībai decembrī iedzīvotāji pulcējās pat piketā.
Mēra kungs pirms 3 gadiem vēl bija tāda partija kā Tautas partija. Šis droši vien jums pazīstams laikraksts un žurnālisti jums bija uzdevusi jautājumu, vai Cēsu novada skolas visas tiks saglabātas. Un jūs atbildējāt, neviena skola netiks slēgta. Saraksts numur 1 pirms 3 gadiem – Tautas partija. Tautas partija ir aizstāvē. Turam pie vārda arī tagad. Paldies!
Bet es atvainojos, 3 gados un 4 ir visā pasaulē ir mainījusies situācija. Ja situācija mainās, un tātad arī mainās dzīve.
Andra Gaņģi vērtē, protams, laikā, kad sarūk skolēnu skaits, neizbēgam, kādām pārmaiņām ir jāseko. Bet tad tam vispirms ir jābūt dialogam ar iedzīvotājiem un pedagogiem.
Protams, būs nepieciešams droši vien kaut kādas pārbīdes šīs jautājumos, taču acīm redzot, tas nebija tālredzīgi domāts, tas nebija gatavots, tad nebija pietiekami skaidrots vecākiem, nebija varbūt pietiekami skaidrots šīs skolas pedagogiem, parādīts viņu nākotnes iespējas.
Bet pie paveiktajiem darbiem, kas ir ar pluszīmi, Andra Gaņģemina siltumapgādes jomas sakārtošana.
Iepriekš visu laiku doma pašvaldībai bija tāda nostāja. Jā, viss maksā tik, cik tas maksā, cēsniekiem ir kārtīgi jāmaksā un jāsiltīt nami, un tad būs mazāks siltuma izmaksas. Un šķiet, ka tikai šī sasaukumā bija tas pagrieziens, kas saprata, ka ir vaina arī siltuma ražotājā. Nu, tik katras jaunas apsaimniekotājas, jauns cits siltuma ražotājs, kas arī gatavs investēt un arī jau ir investējis, nu, bet pavasarī nodot jaunu katlumā eksploatācijā.
Jāteica, Cēsīs bija viens no valstī augstākajiem siltuma tarifiem. Tagad pēc siltumtrašu rekonstrukcijas un jaunās katlumājas uzcelšanas Cēs siltumtīklu valdes priekšādētājs Ēriks Timpars sola, ka būs ekonomija, un to jutīs arī iedzīvotāji maki.
Tā kā mēs sākām strādāt, Cēsīs bija 26% siltuma zuduma. Šodien mēs esam panākuši 18%, kas ir ļoti tomēr ievērojami. Naudas izteiksmē tas ir apmēram 100 tūkstoši lati gadā ietaupījums.
Bet, protams, runājot par Cēsīm, nevar nepieminēt kultūras dzīvi. Ikvasaras mākslas festivāls jau ir kļuvis par notikumu kultūras jomā ne tikai Vidzemes, bet arī Latvijas kontekstā. Tagad Cēsīs to vērienīgā Vidzemes koncerta zāle. Taču Cēs novads nav tikai pilsēta, tas ir arī Vaivas pagasts. Un kā stāsta pagasta pārvaldes vadītāja Valde Zaļaiskalns, tad veidojot novadu bija ilgas diskusijas, kas tajā ietilps. Un sanāca tā, ka Cēs novads ir savā ziņā viens no retajiem, kur apvienot pilsētu ar tikai vienu lauku pagastu.
Tas bija pārsteigums, tā bija tīri tāds iepriekš variants, nebija tik, netika pat izskatīts. Tas tiešām bija saimes laulība tā.
Šobrīd gan Vaiva arī nenoliedz, ka ir arī iegūmi no šīm negribētajām laulībām.
Nu, pirmais iegūms, ko mēs baudām, kad tas ir pašvaldības policija. Ja Vaivas pagasta padomas laikā mums nebija naudiņa policijas izveidošanai, tad tagad ir. Un droši sajūta, kad vajag, tad viņi mums brauc. Un otra lieta ir arī, mēs nevarējām juristu sev algot. Cēsīs ir juridiskā nodaļa. Braucam un padomu, prasam, sazvanamies.
Taču lauku pagastā reizums nosāp gan tas, ka pilsēta jau laukus īsti neizprot, bet visvairāk jau par to, ka savu pārstāvniecību pašvaldībā tikpat kā neiegūt.
Cēs pilsētā 18 tūkstoši vēlētāji uz pagājušām vēlēšanām bija un mūsu pagastā 1600, 1:11. Nu, protams, vaivēnieši izstiepušies nevar ievēlēt savu pārstāvu, mēs arī esam bez savas pārstāvniecības. Mūsu cilvēks netika neviens.
Nu, šogad kāda tā situācija ir?
Šogad trijos politiskos partijas sarakstos ir pārstāvi no Vaivas. Dzīvosim, redzēsim.
Bet saistībā ar vēlēšanām Cēsīs izšķirsies arī jautājums. Kam tad turpmāk piederēs pilsētas atslēgas? Jo atšķirībā no citām Vidzemes pilsētām un novadiem, kur pamatā kandidēja vesošie to vadītāji, Cēsu pilsētas mērs Gins Šķenders pašvaldībā darbu vairs neturpinās.
Ja var just, kad varētu būt kaut kā savādāk un labāk, un laiks tomēr ir nu, pagājis jau, izmaiņām jābūt ir. Jā, ir paaudžu maiņa, ir jānotiek.
Pagājušajās vēlēšanās, kaut startēja astoņu saraksti, domē dominējušais pārsvars bija Tautas partijai. No vienas puses var teikt, ka tas nozīmē bijušās Tautas partijas ēras beigas Cēsīs. No otras paliek daudzas iestrādnes lielos projektos, kuros atbildība būs jāpārņem nu jau jaunajiem pilsētas saimniekiem. Jāpiebilst, ka šajās vēlēšanās Cēsu novadā sev pieteikuši 6 saraksti. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.